Lietuvos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Sveikinimai Viešpatyje, gerbėjom klausytojam. Šiandien tęsime Gyvybės medžio laidos ciklą apie skaistumą. Laidą vedu aš, gydytojas, terapeutas, teologas, licencijatas Gintautas Vaitoška. Ir šiandien čia iš gailestingumo motinos grožio karalienės papėdės prie Aušros vartų Vilniuje kalbėsime apie skaistos žinią merginoms, kad skaisti mergina yra graži. Aną kartą, jei pamenat, kalbėjom, kad skaistus vyras yra stiprus, o mergina graži. Kažkaip taip jau gaunasi, kad nors ir kaip mus peikia oficialios mūsų laikų pažiūros ir lygių galimybių teisių filosofija, vis dėlto grožis merginoms, galia vyrams tebėra svarbus. Ir tai yra geri dalykai, jeigu jie netampa groteskiški, jeigu jie netampa Švarcenegerio, jeigu atleidžia Kalifornijos gubernatorius, ar Barbės, jeigu atleidžia lėlių šio vardu mylėtojai grožių. Taigi, pradėkime savo mąstymą apie skaistos grožį. Nuo tokio štai dalyko. Lietuvių etninėje kultūroje žinoma tradicija, kada mergina 2 savaitės prieš santuoką, vadinasi nuotaka, paleisdavo plaukus, kurie šiaip jau būdavo surišti kasas. Jei jį kur eidavo, viena eiti negalėdavo. Priekyje jos turėdavo eiti mergaitė, skambindama varpeliu. Išgirdę šį varpelį, žmonės žinodavo, artinasi nuotaka. O kam jiems žinoti? Ogi todėl, kad jie susitikimą su jie turėdavo pasiruošti. Nes kitaip šis susitikimas galėdavo būti mirtinas. Būtent jie galėdavo numirti tą nuotaką pamatę. Na, sakysite, kas čia per pasakos ar mitologiją? Taip, iš tiesų, ne tik lietuvių etninėje kultūroje, bet ir kitų tautų mitologijoje panašių momentų esama, pavyzdžiui, graikų mitologijoje. Mergina, nuotaka, yra tiesiog mirtinai graži. Ją pažiūrės gali numirti tiek vyras, tiek moteris. Kiek skirtingai, vyras iš jos ilgesio, moteris iš ilgesio būti tokia pat graži kaip toji nuotaka. Taigi, reikėdavo pasiruošti, norint susitikti su tokiu pritrenkiančiu grožiu. Ar šie archaiški papročiai ir pasakos turi bent kiek reikšmės mūsų laikams? Mąstykime toliau. Amerikiečių sociologė Kay Haimovitz, beje, kilusi iš vieno žymiausių žydų tautos išminčių Vilniaus Gaono giminės, neseniai savo knygoje pastebėjo, jog gimtiniai arba intymūs santykiai tiek mūsų laikais, tiek praėjusiais laikais prasidėdavo, o dabar prasideda maždaug tuo pačiu laiku. Tai yra maždaug tame pačiame amžiuje, merginos arba vaikino amžiuje. Tik klasikiniais laikais, kurie mūsų krašte buvo iki antrojo pasaulinio karo, mergina ištekėdavo, pradėdama gimtinius santykius su vaikinu savo vyru. O mūsų laikais ji tiesiog nusineša savo daiktus į vaikino išsinomotą kambarį. Kartais vyksta atvirkščiai, vaikinas atsikrausto į merginos nuomojamą kambarį pagal visas lygių lyčių galimybių taisyklės. Yra šioks toks skirtumas tarp šių situacijų, tiesa, tarp ištekėjimo ir daiktų perkraustimo. Apie tai kalbėsime vėlesnėse mūsų ciklo laidose, apie žaidimą namus, taip sakant, ir kaip tas žaidimas klostosi, kokie jo džiaugsmai, rūpesčiai ir tragedijos. Dabar pastebėsime tik tiek, kad vyrai, išvydę nepaprasto grožio merginą nuotakos amžiuje, krenta iš koto. Kitaip sakant, miršta. Mūsų laikais dažniau morališkai, nes tampa suvedžiotojais. koks baisus senoviškas žodis, suvedžiotojas. Koksgi jis suvedžiotojas, jei pati mergina dažnai jį dar pilnai neapsiplunksnavusi mūsų laikais medžioja. Kartais tenka matyti, kada klasėje 13-metės mergaitės tapusios merginomis, jaunomis, gražiomis moterimis ir nuotakomis, tiesiog kabo ant kaklo tokiam 13 metų vyrukui, kuris dar pilnai nėra supratęs, jis vyras jau ar dar ne, ir kažkaip mėgina iš jo tą vyriškumą išspausti. Reikiagi prestižui, reikiagi turėti draugą, kavalierių, žinoma, tai jau senoviškas žodis. Na, todėl ir spaudžiamas jis. Žodžiu, laikai truputį keičiasi, tačiau tas dalykas, kad mergina išlieka pritrenkiančiai graži, kad nuotakos amžiaus mergina yra labai graži, tas dalykas nesikeičia. Kodėl nuotakos grožis yra toks mirtinas, sakant tai kabutėse? Iš tikrųjų, tai gili paslaptis ir gal ne šiandien turėtume kontempliuoti jos teologinę, giliausią dimensiją. Pagalvokime apie paprastesnę, tačiau irgi labai gilią ir didelę dalimi užmirštą grožio galią. Ja aiškina daugelis mokslinių tyrimų, už kurių vieną čia ir paminėsime. Žymi Jungtinių Amerikos valstijų neurobiologė Anne Moir aprašo tyrimą, kuriame buvo 500 tyriamųjų suskirstytų į vyrų ir moterų grupės maždaug per pusę. Ir šitiem tyriamiem asmenim buvo rodomos 202 merginų veidų nuotraukos. Nuotraukos buvo padarytos skirtingų merginų vaisingumo ciklo metu. Vienos nuotraukos darytos ciklo viduryje, kada, kalbant apie kūno vyksmą, kūnišką dinamiką, kiaušinėlį brandinančio vaisingumo hormono estrogeno kiekis kraujuje yra didžiausias ir vyksta ovuliacija. Ir ciklo pabaigoje kitos nuotraukos buvo darytos, kada estrogeno kiekis sumažėja ir didėja progesterono kiekis. Šis hormonas, kaip žinome, vyrauja nėštumo metu, susijęs su didesnė ramybė, laukimu, pasiruošimu naujai gyvybei. Taip pat tyriamųjų buvo prašoma pasiklausyti merginų balso įrašo šiais skirtingais vaisingumo ciklo periodais. Tyrimo rezultatai buvo tokie. Ovuliacijos metu nufotografuotų merginų veidai ir įrašytas balsas buvo patraukliausi tiek nuotraukas vertinusiems vyrams, tiek moterims. Tuo tarpu ciklo pabaigoje veidų patrauklumas buvo mažesnis taip pat tiek vyrams, tiek moterims, tačiau moteris teigiamai vertino balso, merginų balso patrauklumą. Būtų galima daugiau galvoti apie pastarąjį rezultatą, kodėl vyrams merginų balsas buvo mažiau patrauklus ciklo pabaigoje, vaisingumo ciklo pabaigoje. Bet akivaizdžiausia tyrimo išvada būtų tokia. Mergina yra patraukliausia būtent vaisingumo ciklo viduryje, būtent tuo metu, kada ji pilnai įžengia į gyvybės ciklo centrą, gyvybės rato centrą, tuo metu ji gali pastoti pradėti kūdikį. Kaip rašo Luen Brizandin, kita žymi amerikiečių neurobiologė, tuo metu vaisingumo ciklo viduryje merginos tampa komunikabilesnės, net jų protas bei atmintis tuo metu aštrėja, yra geros nuotaikos, energingos, o taip pat šis vyksmas, vaisingumo vyksmas, merginos sužydėjimas atsispindi ir jos kūno išvaizdoje. Oda lygi, akis spindi, plaukai blizga, žodžiu tikra pasakiško grožio nuotaka. Žinoma, laikai skiriasi ir prieškario kaime, pavyzdžiui, yra pasakojimų lietuviškam prieškario kaime apie merginas, kurios prieš eidamos į vakaruškas į akis įsilašindavo atropino, toks skystis, kuris išplečia vyzdžius, kas buvo pasokulista, žinote, ir išgerdavo dar acto, nelabai didelės koncentracijos, tačiau tiek, kad pabaltų. Nežinau, kiek čia fantazijos yra, actas tikrai tą odą daro baltesnę, tačiau taip anais laikais buvo suvokiamas grožis. Ir akivaizdu, kad mūsų laikais gražesnė vertinama ne išbalusi, o atvirkščiai įdegusi mergina. Tačiau akių platumas, taip sakant, žinoma, tebėra universalus grožio požymis. Jis yra paryškinamas tiek kosmetikos pagalba, tiek, kaip minėjome, natūraliai ypatingai išryškėjantis vaisingumo ciklo viduryje. Dabar padarysime didelį muzikinę pertraukėlę. Taigi tęsime laidą ir kalbame apie tai, kad vaikiną vilioja tiesiog kosminė paslaptis, gilios tamsios akys, gelmė, kurioje kartu galima ir paskęsti, ir išsigelbėti. Arba paskęsti ir neišsigelbėti, suprantama. Visokių poezijų prirašyta apie tą akių grožį. Tačiau, kas mums čia svarbu, yra suprasti tai, kad vaikiną traukia gyvybės. Gyvybės paslaptis. Ar jis nori su ta mergina pradėti kūdikį ir vesti? Ne, mūsų laikais nebūtinai, kaip visi gerai suprantame. Ar mergina nori už jo ištekėti, būdama 16 ar ir 13, kaip dainuojama dainuose, metų nuotaka? Ne, ir ji apie tai negalvoja. Tačiau jos akių žavesys vaikinui yra iš tiesų nuostabiai gražus ir patrauklus. Mirtinai gražus. Juk jei jo nebūtų, gyvenimas žemėje liautųsi. Išmirtų gyvenantis dabar ir niekas naujas negimtų. Jei ne nuotakos akių žavesys ir spindėjimas, ir jis pats nebūtų gimęs. Jei ne ši paslaptinga gelmė, jis pats numirtų be vaikis ir nesukurtų gyvybės. Taigi mergina vaikinui yra mirtinai graži. Amerikiečiai neturi tokį pasakymą drop dead gorgeous. Tai poetiška, truputį humoristiška, bet grina teisybė. Vaikinas neturi jokių šansų atsispirti merginos žavesiui. Tiesa, yra viena tokia galimybė – atsispirti. Būtent jeigu Dievas pakviečia jį įsimylėti pačią meilę. Ne merginą, bet pačią meilę. Nudobti slibiną, pagrobusi mergelę iš didžios raidės, ir tiesiogiai įsijungti į pačių giliausių pasaulio paslapčių sprendimą kunigystėje ar vienuolystėje. Bet apie tai čia mes nekalbėsime. Mums svarbu čia išsiaiškinti ir išaiškinti merginoms, nes jos to nežino ir pamiršo, kad jos yra mirtinai gražios. ir kad nei Arūnas, nei Šarūnas prieš jas atsilaikyti neturi jokių šansų. Kodėl? Kodėl reikia tai aiškinti? Kodėl mergina nebesupranta, kad yra nuostabiai graži? Kodėl taip dažnai mergina pergyvena, kad ji nėra graži, galvoja, kad nėra graži? Panašiai kaip mūsų jauni vyrai galvoja, kad jie nepakankamai stiprus, kitą sykį būdami tikrai atletiški ir sportiški. Pasitaiko ir tokiu atveju. Jaunas žmogus dažnai kenčia nuo savigarbos užtikrintumo stokos, tam tikra prasme nepilnavertiškumo jausmo. Čia yra priežastis, kad nesijaučia pakankamai vykęs. O būti pakankamai vykusi žmogumi, vyrui reiškia būti stipriu, nebūtinai pačia primityviausia prasme, bet stipriu, sėkmingu, protingu, efektyvu, panašiai. O moteriai, merginai, gražia. Taip pat neprimityviai, gražia, protinga, išmintinga, patrauklia ir panašiai. Iš tiesų, savęs priėmimas yra vidinis dalykas, nelabai smarkiai priklausantis nuo išorinių žmogaus savybių. Tai tam tikras paradoksas. Mes žinome istorijų, kada objektyviai imant ypatingai gražios merginos kentėjo nuo, sakykime, idėjos, minties, įsitikinimo, kad nėra pakankamai gražios. Sirgo depresija arba susirgdavo gyvybė pavojingų psichinių sutrikimų vadinamo anoreksija. Kada įmama mažai valgyti, užsiveda tam tikras įdingas ciklas ir kartais jauna mergina, tikra gražuolė, numiršta iš išsekimo. Žinomi tokie atvejai madų demonstruotojų pasaulyje. Tokios tragedijos kalba bent jau apie du dalykus. Pirma, kaip jau minėjome, savęs priėmimas, savęs mėgimas yra vidinis, emocinis dalykas, kuriam kūno grožis turi tik ribotos reikšmės. Savęs priėmimas, kuris psichologijoje įvardinamas keletų terminų, tokių kaip teigiamas savęs įvaizdis, savigarba, pasitikėjimas savimi, formuojasi ankstyvoje vaikystėje gerame vaiko ryšyje su laiminga mama. Laimingame ryšyje su laiminga mama. Suprantama, mūsų laikais ir mūsų krašte ne visos mamos yra laimingos, ir ne visos dukros užauga savimi pasitikinčios, priimančios ir gerbiančios save, mylinčios save tikrąją meilę, ne savimilos prasme, bet tikrąją meilę, apie kurią kalbama ir Evangelijoje, mylėk artimą kaip pat save. Kadangi tos tikros meilės, to tikro savęs mėgimo, kuris, kaip minėjom, nesusijęs su savimila ir savęs kažkokiu išaukštinimu, kadangi jos trūksta, dėl to neretai išoriškai labai graži mergina gali savimi nepasitikėti ir galvoti, kad ji nėra graži. O kita vertus, ir netgi barbės, kabutėse, standartų netitinkanti mergina gali suprasti, kad iš tikrųjų ji yra graži ir patraukli ir jaustis labai gerai. Taigi čia tokia vidinė dimensija. Mūsų grožio supratimas, ar mergina jaučiasi graži, ar vyras jaučiasi vykęs ir stiprus, iš tiesų labai priklauso nuo to, koks oras, kaip sakant, kaip šviečia saulė mūsų širdyje, nuo nuotaikos, kuri formuojasi ankstyvos vaikystės pirmaisiais metais. Tačiau yra ir kitas faktorius, dėl kurio tiek daug merginų mūsų laikais nepasitiki savimi ir nebesupranta, kad jos yra gražios. Ir šis faktorius yra nutolimas nuo šios paslapties. Būtent, kad mergina yra gyvybės teikėja ir jos valdovė, princesė ir karalienė, prieš kurią kiekvienas vaikinas dreba, nes gali būti įvertintas teigiamai arba neigiamai. Tai užmiršta, tačiau iš tiesų vyras yra vertinamas merginos ar moters. Vyro savigarba, vyro stiprumo pajautimas nėra jaučiamas kažkokiam vakume. Jeigu jis gyventų negyvenamoje saloje, tai vargu, ar jam rūpėtų būti taip stipriam prieš kokias nors beždžionės ar žiogus. Jeigu nėra jo princesės, tos merginos, kurie jis įsimyli, jam nėra reikalo būti vykusiu. Taip jau yra. Vyras save suvokia moters akivaizdoje, moteris save suvokia vyro akivaizdoje. Dievas mus taip sukūrė, kaip vyrą ir moterį. Savęs suvokimas labai priklauso nuo to, kaip mes save matome kitos gimties žmogaus akimis. Merginos tai pamiršo. Pamiršo, kad kaip rašo amerikiečių rašytojas Alanas Blumas, būtent labai nepriklausomo vyro savivertė visiškai priklauso nuo moters sprendimo apie jį, nuo rimtos moters, ne nuo pigiai prieinamos merginos ar moters, tačiau nuo rimtos moters. Ir jis prieš ją jaučiasi lyg prieš aukščiausiai jo vertės teismą. Žinoma, vyrai to neparodo. Jie nori parodyti, kad jiems visai nerūpi, ką apie jos galvoja. Mes, tikri vyrai, norime būti nepriklausomi, pabėgti nuo moters, pabėgti nuo savo mamų ir močiučių ir tetų, kurios turbūt ir dėl istorinių priežasčių mūsų krašte kartais labai dominuoja. Čia kita tema. Bet iš tikrųjų yra taip. Vyras priklauso nuo merginos įvertinimo. To nesuprasdamos merginos nori įsitikinti, kad jos yra šio to vertos, o jos yra šio to vertos būtent tada, kada vaikinai jas mėgsta. Tai, kaip tyrimai rodo, yra toks amerikiečių tyrėjas Townsend, kuris ištyrė didelį skaičių merginų, kurios šiuolaikinę kalbą kalbant buvo seksualiai aktyvios. Pasirodo, kad jos gyveno tokį gyvenimą ne dėl to, kad būtų kažkaip moraliai sugedusios, neskaiščios, gašlios ar kokius kitus nemalonius apibūdinimus jom pasakytume, bet dėl to, kad pasijaustų patrauklios, kad užtikrintų sau ir nuramintų, matyt, giliai širdyje dažnai tvyrantį tokį nepasitikėjimo savimi jausmą, nujautimą, kad galbūt aš nesu pakankamai graži, pakankamai patraukli, kad galbūt manęs niekas nesirinks. Žinoma, jos labai skaudžiai nukenčia, kadangi netgi jeigu protu jos vertina intymius santykius kaip paviršutiniškus ir tam tikra prasme prestižo ir šiuolaikinio gyvenimo modelio reikalaujančius dalykus, išsiskyrimas su intymių santykių partneriu yra skaudus. Skaudus tampa netgi viena dieniai ar vienos nakties santykiai, kaip kalba tie tyrimai. Taigi, nesupranta merginos, kad nereikia joms įrodinėti, kad jos yra labai gražios. Nesupranta, kad jos yra pritrenkiančio grožio būtybės. Kas dėl to kaltas? Na, žinoma, vyrai. Tai jie išgalvojo kontracepciją. Jie susikūrė gašlių žurnalus, jie parašė seksualinės rezoliucijas ir panašius dalykus ir iš tiesų moterį pavertė daiktų, seksualinių objektų. Dėl tokios padėties apgailestauja netgi tokia liberali, iš tiesų skaistumo vertės nelabai suprantanti, bet labai įtakinga pasaulyje organizacija kaip Amerikos psichologijos asociacija, kuri yra parašiusi dokumentą nukreiptą prieš merginų pavertimą seksualiniais objektais. Padarykime dar vieną patraukėlę. Tęsime laidą. Prie mikrofono Gintautas Vaitoška. Laida iš gyvybės medžio ciklo apie skaistumą. Ir dabar turime skambutį.
Laukia mūsų pokalbio Zita.
Sveiki.
Pirmiausia, dėkuoju už įdomią temą. Ir noriu paklausti tokį rūpimų klausimą. Na, čia visą tai, apie ką jūs kalbat, apie tą spindesį, žavesį, apie tą tokį ne visą gyvenimą trunkantį laiką. Aš noriu paklausti, ar jis pasikartoja laikas nuo laiko, ar jeigu jau tai praleista, tai praėjęs tas žavesys, ar jis vėl po kiek laiko atsinaujina, ar jeigu jauni žmonės per anksti, sakykim, išnaudojo tas, na, tokią energiją savo, ar vėl po kiek laiko jie gali tikėtis, kad vat, ilgai trunka jų tie santykiai ir vėl užsidegs tą ugnį.
Taip, labai ačiū už klausimą, iš tikrųjų svarbus klausimas. Tai daug apie tai kalbama šią sritį nagrinėjančių literatūroje, judėjimos jaunimo, apie skaistumą arba, taip sakyt, naują skaistumą, kurį mums viešpats gali dovanoti bet kokioj gyvenimo situacijoje. Ir tos jėgos, tas žavesys, vyro stiprumas, moters grožis iš tikrųjų atsigauna, atsinaujina, kadangi skaistumas vis dėlto yra pagrindinai vidinė savybė, reikia turėti omeny. Ir žinoma, priklauso ji nuo kūno bylos, nuo kūno būties, kaip Vydūnas sakytų. Kartais yra klausima, kaip čia yra tada su moters grožiu, kada vaisingumo ciklas pasibaigia apie 50 metų. Ir ar mes čia kokiu tai biologizmu neužsimame ir nenuvertame moters vėlesniam amžiui, tai į tai galima sakyti, žinoma, ne. Žmogus nėra gyvūnas arba vien tik gyvūnas, jeigu remsimės Aristoteliu, tai bent jau jis kad bent jau protingas gyvūnas, o dar sakytume gyvūnas būtybė sukurta pagal Dievo atvaizdą, vienintelė tokia ant žemės, tai moters grožis išlieka, jis kitoks, bet moteris visada graži, kiekvienas savaip ir kiekvienas amžius yra gražus. O kalbant apie vaisingai periodą, maždaug iki 50 metų, tai aišku, kad ta gyvybės gale, gyvybės banga veikia, banguoja, tas grožis atsiliepdamas į kosmoso iš tiesų ritmą, į didelius aukštus procesus gamtoje ir suprantant, kad skaistumas yra duodamas mums kaip nauja diena, kaip kiekvieną dieną saulė pateka, taip. Aš pats dovanoja mums naują dieną ir naują gyvybę, gyvenant tiesoje ir meilėje, tai be abejo, kad galimas naujas skaistumas ir naujas spindėjimas, naujas grožis, be jokios abejonės. Taigi, tęsime laidą ir eidami prie pabaigos, galbūt šiek tiek pasakysime apie tai, kas tam tikrą prasme susijęs su gerbiamos klausytojos klausimu. Tarkime, grožio objektyvumas, ar jis egzistuoja, ar tai reiškia, kad kiekviena mergina dabar yra pritrenkiančiai mirtinai graži, nepriklausomai nuo kūno struktūros ir kūniškos grožio dimensijos. Į šį klausimą iš tikrųjų galima atsakyti taip. Dėl to, kad kiekviena mergina turi savyje tą gyvybės paslaptį ir apie ją mes kalbėjome, ji yra iš tiesų susijusi gyvybės, gyvenimo ir mirties paslaptimi, be galo gili paslaptis, be galo gilios jos teologinės gelmės, taip. Dabar, na taip, yra tam tikri grožio standartai, tam tikri įsivaizdavimai, kas gražu, kas negražu, vienais laikais jie vienokie, kitais kitokie, pažiūrėkime į baroko tapybos meistro Rubenso pieštus paveikslus, moters grožio idealas skiriasi nuo dabartinio senovės graikų laikais, dar kitai buvo ir panašiai. Vis dėlto mergina, suprantanti savo vertę, o čia tą reikia tik suprast. Nereikia jos pagaminti, ją reikia tik suprast, kai ji nešioja gyvybės paslaptį ir gyvybės galę savyje. Ji yra graži. Tikraja to žodžio, pačia giliausia to žodžio prasme. Tai šiandien ir baigsime laidą, pratęsime po mėnesio šias mintis. Sudie prie pulto dirbo Diana Neimantienė, laidą vedžiu aš, gydytojas, psichoterapeutas, teologijos licenciatas Gintautas Vaidoška. Būkite gražios. Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Quia in fantia di Gloria in excelsis et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, proeter magnam gloriam tuum. Domine Deus Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Filii Unigenite, Iesu Christi. Domine Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipet deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu,